Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogurundaky Donbas tebitiniň möhüm Lysychansk şäheriniň golundaky 2 ýaşaýyş nokudyny ele geçirdiler. Şeýlede darbalarynyň gerimini artdyryp Lugansk regionundaky Ukrain gorukçularynyň soňky garşy duruş tebitini dowlu gabawa almagy maksat edinýärler diýip 23-nji iýunda Ukrain harbylary mälim etdiler. Britaniýanyň gorunyk ministrliginiň 23-nji iýunda çap eden gündelik aňtyw brifinginde belleýişi ýaly. Russiýanyň Lysychansk we onuň ekiz şäheri Severodonetsk ugurlary boýunça ilerlemegine ýakynda tebite goşmaça rus güýçleriniň çekilmegi we atylýan artilleriýa darbalarynyň artyrylmagy sebäp bolany çalym edýär. Luganskyň harby häkimi Serhiy Haydaýyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, Lysychanskyň we Severodonetskiň gün ortasyndaky Laskutivka we Ray Aleksandrovka owullary ruslaryň eline geçipdir. Sol bir wagtda ol Ukrain güýçleriniň Severodonetskiň özünde we onuň golundaky Zoloto we Vovchoyrovka tebitlerinde basbalçylara gaýtawul berýändiklerini sözüne goşdy. Haydaý rus goşununyň Lysychanskga rehimsizlik bilen köpçülükleýin artilleri toplaryny ýagdyrýandygyny hem bildirdi. Severodonetsk we Lysychansk ugrundaky töwüşler howatirli çurwasa ýetdi diýip prezident Vladimir Zelenskiýniň maslahatçysy Aleksey Aristovich çykyş etdi. Moskwa Ukrain senatynyň kalby hasaplanýan Donbas tebitiniň möhüm Lugansk we Donetsk tebitlerini dolu basyp almagy maksat edinýär. Donetskiň regional harby administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko Ukrain güýçleriniň häzir Donetskiň ýarpysyndan hem A tebitine gözegçiligi diýendigini, şeýlede tebitiň 100 töwereği şäherder owbolarynda gaz we elektrik üçinçiliginiň kesilendigini habar berdi. Ol rus basbalçylarynyň elindäki Donetskiň 55% tebitiniň dowlulygyny ýer ýygsan edilendigini hem sözüne goşdy. Emma Britan aňtyw gullukları rus güýçleriniň Lugansk regionunyň günwatar tebitleri boýunça ilerlemek tagallalarynyň toktap galandygyny nyktadylar. Bu aýrylykda Aristovich rus güýçleriniň Ukrainanyň 2-nji uly şäheri Harkiwa garşy hem soňky hepdeleriň dowamındaky iň intensiw darbalary ýagdyrýandygyny aýtdy. Ol basbalçylaryň munyň bilen ýylaty terror astynda saklamagy isleýändiklerini nyktady. Aristovich soňky 2 günüň dowamında Harkivde rus hüjümleriniň netijesinde azyndan 10 adamyň ölendigini, şeýlede Moskwanyň bu ugry boýunça hereketlerini artdyryp, Ukrain güýçleriniň ünsüni Donbasdaky çaknaşyklardan sowmak isleýändiklerini sözüne goşdy. Britan Premier-ministri Boris Johnson soňky aýlaryň dowamında rus armiýasynyň öz resurslaryny ulanyp azaltmagy netijesinde Ukrainadaky ilerlemesiniň haýallajakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Johnson'un 22-nji iýunda Germaniýanyň bir gazetinde çap bolan beýanatynda rus güýçleriniň Donbas regionunyň gündogury boýunça öňe ilerleýändigi, emma sol bir wagtda eferleri we teristleri babatynda uly ýitgileri çekýändigi hem nyktalýar. Bu aralykda Türkiýe Russiýanyň Ukraina itaatsyz çözmegindän soň Moskwanyň Ukrain hasylyny ugrulaýandygy baradaky aýplamalary derňemäge ýararlydygyny bellidi. Britaniýanyň daşary işleri sekretary Liz Truss bolsa global derejedäki ady krizisiniň arasynda himayat bermegi teklip etdi. Russiýanyň Ukrainadaky urşynyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň itaatsyz galla eksportörleriniň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Russiýany dünýädäki ady küpçünçülük krizisini öz bähwitlerine ulanmakda aýplaýarlar. Hasadol Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň özüne Ukrain gally hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik töretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddettiler. Mundan öň Russiýanyň Ukrain hasylyny Siriýada saýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu Ankara'nın Russiýa ýa-da başga kimdir birine ogurlanan hasyly beýleki döwletlere äkitmegine ruhsat bermejekdigini aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryýaka döwletleriniň başly tonlarynyň 6-njy sammeti geçirilýär. Bu barada Turkmenportal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugy sekretary Mariya Zakharovanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammetiň öň ýany Hazaryýaka döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-njy ýylyň Türkmenistan'a sapar eder. Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov 23. yunna jurnalistler bilen geçiren metbuğu tiyonuğuna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazaryaka devletlerin başlıklarının sammetine katnaşma için Aşgabada sapar edecektiğini aytti. Bu arada Rus metbuğu tu haber verdi. Şeylilikte Hazaryaka devletlerin başlıklarının 6. sammetine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Heyran'ın prezidenti Ebrahim Raisi, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedovun gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Hazaryaka sammeti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da ýeşirildi. Soňky sapar Hazaryaka döwletleriniň başlanýan 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup Hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we sewitde köp zady ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy. Ve Rusya Ukrayna goşunu girdi. 4 ýyl ödül gol çekilen konvensiýa göräýmäge Hazaryaka ýurtlaryň şol sana Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Rusya we Eýran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar, sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan Her näçe Türkmen hökümeti finçlere görä dogumly ýygnan etmese de, Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini ma'lum edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Rusiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçler energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini, ýöne muňa garamadan Türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähbet aramak dogry däl, ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň Gunu watar sar iwirilmek babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward towards western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Ýewrazy gazaryň günwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelisigi bazarlaryna iwirilmek babatda aýdylandy. Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge Günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristeleriň dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ancheski aýtdy. Ýöne finçi Türkmenistanyň Hazarda ýanygyş teristeleriniň dolandyrylmagy, Hazar üçin energiýa taslamalary wagtda açaçan we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hitaýdan gelýän ýanygyç girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysat kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary gynansakda şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakov hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un goloýda Tehran amala aşyran saparynda, Moskwa amala aşyran saparynda maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meselelerin ara alyp maslahatlaşylandygyny we hazaryýaky döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazırda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy orny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Iranyň parlamentiniň hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna ünsi çekip bu ýagdaýyň hazaryýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitiniň guramatçysy bolan Türkmenistan üçin hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağa dolu esas bolup duryanyny aýtdy. Hazaryýaky döwletleriň 6-njy sammitiniň geçirilýäni güni 29-njy iýun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ilya Şulsu Gurbanly Berdimuhammedow'un doğulun gününe gavat geliyar. Berdimuhammedow 29. yılını 66 yaşı kadın masar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 20-nji ýylda garaşsyz Neşir Türkmen News Aşgabatda ýaşaýyş jaý paýlanşyna jogapkär bir resmiýetiň tutsak edilendigi barada habar berdi. Neşirde öňki prezidentiň aýal dogunynyň howandarlygyndan peýdalanýan wezipeli adamyň ýaşaýyş jaý almak isleýänlerden para ýygnamakda guman edilýänligi aýdyldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler agdalan wezipeli adamyň şahsyýeti we alyp baran işleri bilen baglanşykly Käbir maglumatlary anyklady. Habarçylaryň söýlerine görä tutsak edilen resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyy bilen tanalýar. Resminiň ozal bir näçe gezek tutsak edilenligi ýöne hergezek çykyp, işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Aşgabatdaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpçülüklerin ýykylmagy, 10 minler çadymyň ýaşaýyş jaýlary ýykylan soň öýsüz galmagy we olara täze ýaşaýyş jaýyny bermek hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň bir jaý edilmänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli güne ünsi çekerler.
Hanow arkadaq eýäminiň bir figurasy bolup müňlerçe adamy aldady we sözüň dogry manysynda ähli zatdan peýda gördi. Esas hanym jaýlaryň ýykylmagynda baýady.
Dip adynyň eferde tutulmazlygyny soran çeşmeleriň biri aýtdy. Gararsan Neşir Türkmen News 20-nji ýunda çap edilen maglumatynda şäheriň ýaşaýyş jaý müdirliginiň başlygy Atajan atly adamyň ýaşaýyş jaý üçin para almakda guman edilýänligini habar berdi. Habarda onuň familiýasy agdalmady. Aşgabatda jaý almak üçin nowatda durmaly käte bir näçe ýyllap nowatda garaşmaly çeşmelere görä nowatda öňe süýşmek üçin Atajana para bermeli. Para berip başga da oňaylyklary alyp bolýardy. Ýagny halyan ýeriňizde ýa-da kwartira taýlap pençereleriň amatly ugra bolmagyny we şoňa meňzeşler diýilip neşiriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp mukdarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olary hem işden kowuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmänligi barada habar ýok diýilip Türkmen News neşiriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmiýetlerinden bu ýagdaý barada kommentary alyp bolmady. Azatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagty baýan iň gurupler resmiýetlerinden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaky döwürdiň iň baý resmiýetlerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onuň saklanmagy möhüm bir waka, emma näçe wagtlyk bolar diýip çeşme Atajan Hanowyň bir näçe edek tutsak edilenligini bellep, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelenligine ünsi çekdi.
Ol bir näçil uzul tutuk edilende köpler begendi, yönü bu uzuğa çekmedi. Ol davara bilen ve täze istäti bilen girdijili yere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikayetleriň hiç biri ýokda olar köpdi, kanagatlandyrylmady.
Dip çeşme aýtdy. Ýene bir çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçülükleýin ýumrulmagynda ýylatyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gurrun berdi.
Bir wagtlar 5-8 ýyl uzal jaýlaryň köp ýüklen Ağıtınlı adamları arda yazmağı kömök edip demiş onu ayrı ve köp qatlı cayların yıkılmağından köp girdi cığadanyan təsirli xanıf farada bilip qaldım. Cayları paylananına kanun düyübden bozulyardı. Misal üçün cay yıkılanına demir yol mendilinin qoloyunakı yokuru hili ikotoğlu cayın yerine Ər ayalı paraxıt 7 etrapçada qıssalı dikren bir cahidi, bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona qarşı çəri vermek mümkün nəldi. Emma olara bir zat berlenligi bağıtdı. Köpüsü cahitsiz qaldı. Şu vaqt için hiç saat almadılar.
Dip Aşgabatly Çeşmeýdär Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher gurulşyk başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýykyldy. Olaryň käwirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy, müňlerçe ýaşaýyjy göçürildi. Çeşmelerin habarına göre jaýlar ýykylan soň öýsüz galan köp adam bar, köpüsi dürli häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi.
Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gözegçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmadlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz Hanowyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyna ruhsat berilýändigini, kadaly jaýalma üçin ummasyz para alýanlygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödek galyplaşdyrmaga baş goşýanyny bilip galdyk. Ol ödüne goldu weren we paýalan Gülnawat döwlet howanyň howandarlygy sebäpli ödüni güýçli duýdy.
Dip çeşme aýtdy. Onuň törlerine görä orta wezipeli resminiň el degirilmesizligi onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gülnawat bilen ýakyn gatnaşykda bolandygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler dip çeşme aýdýar. Türkmen News neşri hem saklanan resminiň prezidentiň aýal dogany Gülnawat Döwletow bilen gatnaşygy barada habar berýär. Atajanyň diňe Gülnawat Döwletowanyň howandarlygynyň peýdalanmagyny etem onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolandygy aýdylýar. Geçmişde Gurbanguly berdi Muhammedowyň aýal dogany hakykatdan hem şäher häkimligi bilen baglanşyklydy. Ýagny agasynyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda ol şol ýerde işledi. Döwletow ilkinji prezident Niýazowyň adyny göterýän etrapdaky häkimlikde işledi. Soň tenderde galplyk etmekde el tapıldı ve son kıyılarda Kızıl Yarımay edaratına geçip, onu halkara hayır sahavat kuramasının bir bölümünden öz kazanç çeşmesine övürdü deyip Türkmen News neşri yazıyar. Atajan Hanowyň tutsak edilenliği varadaki xabar Gülnawat Döwletowanyň Milli Kızıl Yarımay cemiyetin başlığı öz ipesinden boşadılmağının iyiyanının kabat geldi. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine göre bir vaxtlar tiyatirli Döwletow aprelin ahirinde yurdun hedirki başta tutan Serdar Berdi Muhammedowyň buyruğu bilen işten ayrılıptır çeşme bu çareni Tede prezidentin öz garındaşlarının bir avrayçılığından deyinmak ve öz avrayını yokurlandırmak sinanşı hükmünde düşündürdü.
Türkmenistan'da pitikli, Şortan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda dinan hökmünde ýaşamak häzirki zamanyň hödürleýän mümkinçiliklerinden peýdalanmak, şol sanda ulag sürmek gün-günden kynlaşýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri aýal-gyzlaryň ulag sürmeginiň öňüni almak üçin elinden gelenini edýärler. Bizde gender deňligi düýbünden ýok diýip Türkmenbaşy dinan sürüjçileriň biri Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Soňky bir hepde golaý wagt bäri Türkmenbaşynyň häkimetleri ulaw sürýän aýal gyzlary gözeçiligi güýçlendirdiler. Habarçylarymyzyň 21-nji iýunda beren maglumatyna görä, politsiýanyň ýol gözeçiligi gullugynyň işgärleri ulaw sürüp barýan dinanlary saklap, dürli bahanalar esasında olary jerime ýazýarlar. Olaryň sürücülük şahadatnamalary elinden alynýar we ulawlary politsiýanyň durulgasyna alınıp gidilýär. Azatlygyň Balkanlar habarçysy sürücülük şahadatnamalary alynan dinan sürücüleriň bir näçesi bilen söhbetde şoldy. Olar dinan sürücüleriň jerimäni tölemek we resmi namalaryny ýygyna almak düzgünligiň ozal görülüp eşidilmedik derejede kynlaşdyrylandygyny aýdyp, munun üçin kaziyet kararyny çykartmalydygyny bellediler. Efirde adynyň aýgözel diýip tutulmagyna soran türkmen başly dinan sürücüleriň biri bu prosesin tutuşluğuna görgüdüğünü aydıp, öz baştan geçirenlerini gurrun berdi.
İndi denan sürücülere cerime salınan olsa onda olar bu cerimeni tölümek ve resmi namalarını iyiden almak için ençimi edaradın kepil nama sormalı olyarlar. Sonra şol kepil namaları suda tapşırmalı. Sud resmi namaları övrünüp sürücülük şadat namanı iyiden alıp olyanlığı varı da cerime tölü hatını veriyer. Denan sürücü sudun kararı önce çıkarılan bu hat bilen bankın yığım kas sasına jerimeni tölenden soň polisiýadan sürücülük şahadatnamasyny alyp bilýär.
Dip aýgydyl aýtdy. Onuň sözlerine görä kepil namalary almak işi ençime gün dowam edýär we dinan sürücüler olary almak üçin jerime tölegünden daşary 300 manatdan gowrak çykdyjy etmeli bolýarlar. İlki bilen şäheriň sanitariýa epidemiologiýa gullugundan COVID kepil namasyny aldym. Onuň üçin 150 manat töledim. Soňra ruhy taýdan sagdyndygyň hakynda psihiatrdan kepil nama almaly. Onuň üçin 55 manat töledim. Üçünjiden SPID-iň ýokluğu barada kepil nama aldym. Munuň üçin hem 21 manat tölemeli boldum. Dördünjiden alkogol barlygyndan geçmeli. Bu ýerde ganyňy barlaýarlar. Onuň üçin hem 55 manat töledim. Beşinjiden şäheriň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugyndan kepil nama almaly. Munuň üçin 35 manat tölemeli boldum. Bular resmi töleglör bolup, olardan başga da bir topar para hem bermeli boldum diýip aýgözel gurrun berdi. Onuň sözlerine görä kaziýet karary bilen jerimeni tölep, sürücülük şahadatnamasyny we ulagyny ýygyna alan dinan sürücüler aradan bir näçe gün geçen soň gaýtadan polisiýa tarapyndan saklanyp, dürli bahanalar esasında ýene jerime sezip var edilse, onda olur şu kepil namaları tədədən yığınamalı bolyarlar. Küp ayalgıylar bu görgülü prosesdən yeni geçmecek olup, alacı olsa cerime yazdırmacak olup, tanış tapmağın, para bermenin yolunu gözleyerler deyip, aygödül aytdı. Ol erkek sürücülər bavatında şeyle talabın yoktuğunu aydıp, munun ayalgıylara karşı alınıp barlayan, açıçan diskriminasiyadan ve zulümdön başqa zat deyildiğini belledi.
Erkek raýatlar ýol polisiýasynyň administratif temmi müdirligine tölek edip sürücülük şahadatnamalaryny alyp bilýärler. Olara kepil namalary ýygnamak we suwdun karary gerek däl. Bu aýal gyzlara garşy amal edilýän bir sütem. Aýal gyzlaryň özleri ulag sürmesem kaýyl derýaly etjek bolýarlar. Dinan sürücülere garşy görülýän bu çäreler olary bürokratik ýol bilen ulag dolandyrma diýali etmek çäresine meňdiýär.
Dip aýgydyl sözünü jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada türkmen maşyny polisiýa müdirliginden we kaziýetinden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-23 iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda näçe denanyň sürücülük şahadatnamasyny alandygy baradaky statistiki maglumatlary aýan etmeýärler. Ýöne habarçylarymyz soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ulag sürýän aýal gyzlaryň sanynyň göz görtele köpelendigini aýdýarlar. Türkmenistanyň kanunlarında ýurtda erkeklerin ve aýallaryň deň hukuklarynyň ve azatlyklarynyň şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçiliklerinin bardygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri dinan sürücüleriň ulag dolandyrmagyny çäklendirmek çärelerini indi 5 ýyla golaý wagt bäri dowam etdirýärler. Häkimetler dinan sürücüleri gözegçiligi käte gowşatsalar, soňra ýene güýçlendirýärler. Olar bu çäreleri resmi derejede ýerde ne boýun alýarlar, ne de düşündirýärler. Balkanda zinan sürücülere garşy görülýän soňky çäreler ýurtda aýal gyýlara garşy gödökçülüklerin güýçlendirilýän, olaryň daşky keşpleri, şol sanda egin eşikleri we kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçilikleri bilen bagly gadançylykların ençemesinin girdilen mahalına qabat geldi. Bu gadançılıklar Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın hekimet başına geçmeğinin iyidiyanı. Şuylun aprel ayından başlap güyce girdilip başlandı. Yurtta ayalgıylara girdilen bu çeklendirmeler ve gadançılıklar Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurulması Zenanlar İdarası'nın yerine yetirici genişine 3 yıl mühlet bilen ağza bolmağının birinci yılında amal ediliyer.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.